daudzviet tas ir tikai pats sākums, ja mēs atceramies arī mūsu pirmo talku, varbūt kaut kas līdzīgs, varbūt kaut kas savādāks, bet tas mūsu kopīgais mērķis, kā mēs savulaik Latvijā, tas bija mans mērķis panākt, ka talkā piedalās 10% no iedzīvotājiem, kas ir šī kritiskā masa, kuru sasniedzot attiecīgi mēs varam cerēt uz izmaiņām sabiedrības domāšanā un attieksmē. Šis mērķis arī pasaulē šobrīd ir tieši tāds pats, sasniegt 10% no planētas iedzīvotāju skaita, bet tas viss process, maisi, atkritumi, vākšana, zemūdens talkas, uz ūdeņiem talkas, tas viss ir viens un tas pats, jo planētas piesārņojums šobrīd ir sasniegt tik katastrofālu līmeni, ka tur var norādīt ar pirkstiem, kurš vainīgs, kurš ir atbildīgs, no tā viņš nesamazināsies, tāpēc šobrīd tāda civilizācijas domāšana, ka pašiem tas vien būs jāsadara, jāsalasa šī te šmuce, tad sāk prevalēt šī te doma, ka pašiem tas ir jādara un jādara brīvprātīgi.